Daniel 4.
Lesa abwesesha abantu bonse kumwine. Daniel ichipandwa ichalenga bune. Ninshi ninkisho kuti munshi kushakwa Daniel. Nefumune Nebukadneza. Lesa talo leshefye pakuwesha abantu bakwe abena Israeli kumwine. Elo pamo, alefwa na abena kadi abapalamike kuli wene. Natumo necha konkrepo ukuchitika mumwe wa mfumu Nebukadnezari. Kabiri icho cha kupapa. Icha kulanga ukutemwa kwa kwalesa. Uruse. Ichi kuku. Ukutekanya. No kuteko mutima. Pamono ukulanga ukupimpa kwakwe. Ukwa kupushisha mapange yakwe. Kabiri alango kuichefya kwa kwa shifwe. Pantu, alebwesha Nebukadnezari kumwine na ngufye ali achiri wa umalala. Natutampe ukubirenga mudanyo chapter 4, kabili chapelwa ngukubirisha uku alemwa ukufuma kumfumu. Daniel chapter 4, verse 1, ukufika ku 37. Nebukadnezari mfumu, kulibonse abantu na abantu, abantu banko nendimi abayikala munse mukyalo. Umutende wenu ufule. Ifi shibiro nefipesha mano ifyolesa wapulamu abomba muline. Chawa makuline ukufilongola. Ifi shibiro fyakwe. Ifyo fyakulisha. Nefipesha mano fyakwe. Ifyo fyakosa. Ubufumu bwakwe, bufumu bwa muyayaya. No kuteka kwakwe, kwa kunkulo, nenkulo. Ine Nebukadnezari, nali umutelele munganda yandi. Kabiri uwa sangala mwisano lyandi. Ero na mwene ichiroto icha nengere ukutina. Kabiri ifya kwelenganya, fyacha kusenda mapokwandi. Nefi monwa fyamumutwe wandi. Tiali nsuswile. Eicho, na chitile ifunde kukuleta paline. Aba amano, bonse bakubabere. Ukuti bane ngi ukuishiba ukushimbula kwa chiloto. Eyo ba ingile, aba bunganga, aba fingele ngwe, aba kadi. Na babu kula, na ine na longwele, ichiloto, kulibene, ilo ukushimbula kwa chiko, tabane ngele ukuishiba. Asuka Daniele, haisa paline, uo ishinari yakwe ni Beo Chazari, nge ishinari ya mulungu wandi. Uo ulimo, mupashi wa mirungu iyashila. Kuliwene na longwele chiloto. Nati, we Beo Chazari, we mukalamba wabunganga. Ninjishiwa ukuti, mupashi wa mirungu iya wa muliwe, kabiri ichanka machonse, tachatia kuliwe. Unjewe ifimonwa fiafiroto chandi. Ichona mwene nukushimbulo kwa chiko. Kabiri ifimonwa fiamumute wandi, pacha kusena wapo chandi nifi. Na mwene mona, kwali umuti mukatika chalo. Wakululubala kukalamba. Umuti wale kula na kukosa. Kwa siko kululubala kwa uko kwa fikire kumulu. Kabidi wa mwoneke ukufika kumpera shapanwe sonde ponse. Amabula ya uko yali asuma. Nefisao fya uko ifingi. Kabidi mwalimu icha kulia. Chakuli fionse fine. Inamasha mumpanga, chasange chintelelewe mwisambali auko. Nefini fiamuluwelele, fiaikala mwisambo ya chiko. Kabili fionse, ifiamubili, fialishiwe kulichene. Na mwene fimonwa, fiamumutwe wandi pacha kusana wapochandi. Kabili moneni, kalinda uwa mshiro, aleika mumulu. alelanga sana kutile efi. Temeni umuti, putuleni misambo. Puleni amavula, pasene efisao fya uko. Inamashifulu muke muisambali ya uko. Nefiuni mumisambo ya uko. Lelo ichishiki, nemishila lekeni chishale mumushiri. Muchani chiteku cha mumpanga. Chivene chipafya cha chela n'omukuba. Kabiri umume wa mumulu uchivo mfye. Kabiri kumone nama eko kukave ichaka niko chakwe. Icha mule mfwe wapanshi. Umutima wakwe uteluke ufume kubuntu nse. N'omutima wabunama ewa perwe. Kabiri imyaka chine lubali ipite pali wene. Wupingu shubu, bulimu kushika kwa bakalinda. Kabiri umula nduyu, ulimu chebo cha wamushiro. Chakuti aba mweo beshiwe ukuti, wapulamo e uteka mufumu wabantu nse. Kabiri e upela kuwa atemenwe, no kulasa po omuntu umula nda. Ichirotu echina mwene, nemfumu Nebukadinezari. Nomba webe uchezari. Soso kushimbulwa kwa chiko, pakuti aba amano bonse, babu fumubwandi, balifiru kunengo kuishiba, ukushimbulwa kwa chiko. Lelo iwe walishiba, pantu umupashi wa mirungu ya mshiro, ya bamuli iwe. Ilo Daniel uoishi na yakwe ni Belshazzari, apeshi iwe amano akashita. Icho matontongano yakwe, yali mususwile. Lelo mfumu, haya nkweno kutila kuliwe kulibe uchazari. Wileka chiku susule chiloto, na nkushimbulwa kwa chiko. Beo chazari, ali aswike, no kutila. Mwe mfumu, ichiloto chive kuba mupata, no kushimbulwa kwa chiko kufuwa mbefienu. Umuti uyo mwa mwene, ulekula, nukukosa, ichakuti ukululwala kwa uko, kwa fikile kumulu. Kabidi wa mweneke ukufika kucharo chonse, mabula ya uko, yali ayasuma. Nifisao fya uko ifikulu. Nefidio fya fionse fine, fya limo. Mwisambali ya uko, mwaleika inamasha mumpanga, na mumisambo, mwaikele ifyuni fya mulwelele. Ni mwe mwe mfumu. Mwalikula na ukukosa. Kabidi ubukulu bwenu, bwalikula ukufika na mumulu. No kuteka kwenu kumpela shapanu esonde. Kabidi apo mfumu ya mwene kalinda, wa mshiro alika mumulu, no kutila temeni umuti, no kuona ula, lero ichiki cha mishida ya uko, leke nchale mumushidi. Mucha ni chiteku cha mumpanga. Chibe ne chipapa cha chela no mukuba. Kabiri umume wa mumulu ubo mfye. Kabiri kumone nama cha mumpanga eko kukave ichaka niko chakwe. Ikasuke imyaka chine lubali aipita pali wene. Uku kushimbulwa kwa siroto mwemfumu. Kabiri echa bupingushi wawapulamu echa ponene. Pali shikulu infumu. Mukata mfi wa mubantu. Na kuna mashamu mpanga. Eku kabobu ikalo buenu. Mukalishi wa mule mfwenge ngombe shirume. No kubomba kumume. Wa mumulu. Nemi ya kachine lubali ikapita pali imwe. Mukasuke amweshibo kuti. Wapulamo. Eu teka mufumu. Bwabantu. Kabiri abupela kuwa temenwe. Kabiri apo kwa soselwe. Ukulege chiki cha mishira ya muti. Ubufumu bwenu. Boka pampa mikwa kuli imwe. Ukufuma idio muke shiwa ukuti. Imiolu eiteka. Eiche mwe mfumu. Ukutungulula kwandi kuwame kuli imwe. Urube mbulwenu. Putuleni paku chitobulu ngami. Nama mpulu yenu, muya putule paku visha abalanda. ngali mukukaba okutantalira kwa muterere wenu. Chonse ichi chapo nene pati Nebukadinezari mfumu. Kumpela ya myeshi ikumi na ibiri, wene alenda bamutenge wakasaba ka mfumu mu Babele. Mfumu ya yankwire nokutira. Ushe uyu te Babele ukalamba wo ine nakula kukubenganda ya bufumu kumaka yandi ayakalamba. Kabiri, ube uwabu kata wakuchinda makwandi. Iryo ichebo chichiri mukana kwa mfumu waponene ishiwiri ya mumulu aliti. Kuli iwe na kusoswa wene Nebukadinezari ali mfumu. Ufumu wobe na bufumu apali iwe. Ukata nthi wapabantu na kuna mashampanga eku kabobu ikalo bobe. Ukalishi omule mfwe ngengombe shirume. Nemi akachine lubalika pita pali iwe. Ukasuke awishi wakuti wapulamo eu teka mufumu wabantu. Kabiri abupela kuwa atemenwe. Munchita idiaine ichebo chafishiwe pali Nebukadinezari. Ata mfiwe pabantu. Nukuli omule mfwenge ngombe shirume. Kabiri umubiri wakwe, wabo mbele kumume wa mumulu. Wasuko mwishi wakwe, wakula nga masako ya kapumpe. Nengala shakwe, ngesha achuni. Kumpela ya nshiku inene Nebukadinezari, na inuina menso ya ndi mumulu. Eru amano ya ndi yabu elele kuli ine. Na inina totele wa pulamu. Natashishe no kuchindika wamwe wamu ya yaya. Uo ukuteka kwakwe wamu ya yaya. No ufumu wakwe wakunkulo ne nkulo. Abeka shi bonse apanwe sonde. Aba tungwa bafye. Achitomu avela ukutema kwakwe. Umulalo wamumulu. Na mbeka shi apanwe sonde. Kabiri. Uwe ngalishe kwakwe. Nukutila kuli wene. Chinshi ule chita. Munchi kuyuri wa mano ya wele kuli ine. Kabili ukuchinda makwandi. Nukuyemba kwandi kwa wele kuli ine. Five ifi havukata wabu fumu wandi. Aba achide chandi na bakankala bandi. Baisa pakata kuli ine. Kabili na pampa mikuwa wabu fumu wandi. Nobukulu ubu achilapo wale lundu wa ukuli ine. Nomba ine Nebukadinezari. Njetashia no kusansavika. No kuchindike mfumu ya mulu. Iyo mibombele ya iko yonse chishinka. Nemibele ya iko bupingushi. Kabiri abenda mmatutumuko. Edina maka ya kubachenda. Ame pusho ya kulansha nyapo. Iyo yostara ya kumulu. Azo seri kubasa ambi ukuti. Muka pokelela amaka ili mpashuwa mshilo. Ukesa pali imwe. Kabiri mukaba inteshandi mu Yerusalemu na mu Yudeya. Monsi pamona Musamaria. Na kumpela shapanwe sonde. Shemu alimona ishiwe ili akuti inte. Afwa ili basa ambi ukuba babe inte. Pafyo achitile pakatikabo. Wushe na mumona okuti mfumu mukulanda kwaiko na yopamu. Ile pelo bunte papafyo lesa achitile. Wushe na mumona ifyo Daniel. Ao sere mumuchi nshikabili pamu noku sakamana kumfumu. Ali uwa sakamana pachala sa chipone ne mfumu. Daniel kabiri apa apati ile mfumu kuti, mwe mfumu shilekeni ukupanda mano kwandi kupokele lukuli imwe. Paseni iti ya upurumu shifienu, nukuika mubulungami. Kabiri paseni iti ya mampuru fienu, pakulanga uluse kubapina, limbi kuti kwaba ukutantalira kwa kutunguluka kwenu. Bushelesa, nga ilekelele ukukukanda nga chakuti mfumu. Yali chefeshe, yodani yo aipa patile ukuti ilu ngamike. Kabiri, iya kusagamana abapina.
Vushe, mule tonton kanya ukutilesa ngahali soko lwele umuine kumfumu apavu tamuli yumusango ngachakuti takuali ama pepo aya maka okupuma kuli Daniel netivusa ukuipucha leso kuchitechi.
Nchite tonton kanya ukuti lesa nga ali langile oluse lwa kulefi padine pukatinezari. Kabiri no ukuti nga tachitile ifingi kukupela abantu bonse aba mucharo chidia okuisa mupepi nankwe. Nga chakutakwa ya ama pepo ya mukosha ya kwa Daniel nefibusa fiakwe. Bali kwete fifuro fiapa mulu ifiabu tungulu shikumfumu. Kabiri afuile bali temenwe ichi nechine no kupepa pakalamba ukuti engabwela mpepi kulilesa. Mukuchimba no kumushinshimuna. Pakuti kuingaba okupuputulwa mucharo cha Babele monse. Yangu ipepo lyali kwatama kasana. Pantu lilenga lesa okwenda mchifulo chesu. Tonton kanyaini palichi. Lesa ali kalipe sana pali Yuda na Yerusalemu. Panta nshi tabala twalu wa mulibu nkole okupuma kumpanga yabo. Lelo kabiri alefwaya ukutalusha obwafe pali bene. Tuwala mwona mkwisalira icho lesa asosele lidia ukupitila mulika sesema Ezekieli ngowa alefwaya ukuifumiamu umwine.
Ezekiel chapter 22 verse 29 ukufika ku 31. Atubele nge mkwae.
Aba anachalo waba chitolu mani mani. Noku chitobu pupu. Kabiri umula andano mubusu. Bahamu chululusha. Nomu lebeshi. Bahamu chitolu mani mani. Ukana pingule chiene. Awe na fwaya fwaya omuntu wa mulibene. Wakukule chibumba. Kabiri uwaku imina mchi mpongolo. Pamulola wandi pamulandu wachalo ukuti ndeke ukuchona. Lelo nshimusangile. Eicho mpongolwela palibene ichi pichandi. Mbapuisha mumulilo wakububuka kwandi. Mibele yabo njibika pamitwe yabo. Chise mocha kwa shikulu Yehova. Iyi empera yesambililo lesa mupale bonze.